bir Umida Bekçanova barada gysgaly habar ýaýratdy.
Türk häkimetleri türkmen blogçysy, aktivisti Umida Bekçanovany Stambuldaky howa menziline äkitdi we onu zor bilen ekstraditsiýa etmegi ähtimaly. Onuň ol ýerde siýasy matlaply tutsaglygy we gynamalara sezewar edilmegi mümkin. Bu besedilmeli.
Deyip Rachel Denver 1. iyunda X hatabında yazdı. Türkiye'de kanun esasında yaşayan Türkmen opozisiya aktivisti Umida Bekçanova Türkmenistan'a ekstraditsiýa edilmek howpy bilen öň hem ýüz-ýüz bolupdy. Şöýleň ýanwar aýynda Bekçanova özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň şondan 4 aý uzal ýatyrylandygyny bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar gelipdir. Emma migrasiýa düzgününe degişli bu wajyp ýagdaý barada daşar ýurtlar aýata resmi görnüşde wagtynda habar ýetirilmändir. Umida Bekçanova bir näçe ýyl bäri Türkiýede kanuny esasda ýaşaýar we zähmet çeker. Türkmenistan'daki problemler varada açık çıkış edýän blogger Zenana Näwilli adamlar tarapından bir näçe ýerde kaýbat hem atylypdy. Türkmenistan'ın hökümetini açık tankıyı dediğen Türkmen rayetleri sonku 2 yıl veri Türkiye'de izli izine batışta tedi var bolyar. 2023 yıldan veri ençimi Türkmenistanlı Türkiye'den ve Orsiyet'ten gizliğin yağdayda vatanına uğradıldı. Oların arasında Farhat Meyman Kuleyev, Melik Berdialla Muradov, Rövşen Gileyev, Dövran İmamov, Maksat Bay Muradov, Serdar Durduleyev ve Merdan Muhammedov var. Yeni ksani Türkmen blogeri 28 aprelden veri Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde saklanyar. Ankara Karanın deportasiya merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Alisher Sahatov ve Abdullah Urusov Türkiye'de kanun esasında yaşayan hem bolsalar olar bir günde tutsak edildi ve Ankara'nın deportasiya merkezlerine yerleştirildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hepdenin zemini Türkmenistan'ın ilatın kurbanlık kayramını bellemekte uğrayan kıyınçılıkları varadaki mağlumatları bilen devam ettiriyarız. Gelip kuşayan havarlar Türkmenistanların iktisadi yağdaylarının kuşlaşmayanlığını, durmuş yaşayış bahalarının olsa parka kımmatlayanlığını, bir yağdayın bayramçılıklarda has özünü görkodiyanlığını tasdikleyar. Misal üçin, kurbanlığın birinci gününü payitahtta ve beylik yerlerde ağalık vahaları görünötüyün kımmatladı deyip bize gelen havarlarda ediliyor. Pomidorun vahası 2 günün 9 manattan bahalanan olsa 6. yununu 12 manattan bahalanlı. Odal 2 manattan satılan kâşır 5 manat, düyüp soğun 6 manat, bulgar borçu 9 manat, suğunlur 6 manat 20 tenge, kıyar 7 manat 50 tenge, şeftali 25 manat, yeralma 11 manat, arma 21 manat, banan 35 manat, ukrop, süvit, petruska boğdukları 3 manat, karpılın kilogrami 4 manat bahalanlı deyip Askavatta Kavarçemil 6. yununa itti. Prezident Serdar Berdimuhammedow 6-njy ýunyny ýurdun ýylatyny Gurban bayram bilen gutlap, haç parzlaryny berja etmekler üçin Türkmenistanlylaryň müňlerçesiniň Saul Darawstan paçalygyna ziýarata iýerlenýänini aýtdy we ýurdun ykdysady kuwwatynyň artdyrylýanlygyny öňe sürdi. Şu aralykda internetde Gurban bayramyny köpçülükleýin bellemek wagtlary peýda boldy. Bazarlardaky aýlyk karytlarynyň bahalary gymmatlady. Türkmen bloggerlerinin ediyen vağıllarını adamların canlı satın almak meselesini kısılayanlığı yansıdılar. Yönü yurttaki iktisadi meseleler, işsizlik ve aylıkların yağdayı. Bu kıyınçılıkların mümkün olan çözgütleri varıda gururun edilmeyer.
Türkmenistan'da bloggerler Kurban Bayramı'nı köpçülüklüğün canlı soyup bellemeyi vağz ediyerler. İnternet platformaları arkalı Tezil Bayramı'nı giyinden belleyersiniz. Urwan bayramında canlı satın almağa kısılyarsanız deyip halka yüzlenýärler. Bu videolar adamlara negatif täsir ýetirýär.
Dip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine göre adamlar öz aralaryna gurrun edip gör, bularyň gurrunyň biriniňkiden üýtgeşik bolýar da. ya da canlısı geçmeyen bir mal cellavının malını satmak çoğulayanır diyerler. Azatlık gülen söhbetteş olan blogger öden vaqdanına dine qoğun yetten uğralanlığını öngösürdü.
Menem Qurban bayramını bellemeli deyip video yazgı çekip TikTok sahipamda paylaştım. Emma, men ol videomu yurdun içindeki devlet işgarları üçin çekmedim. Men dasarı yurtlarda dähmet çekip, hozoluğunu, Amerikan dolarını uğradyanlara, öyünüzü pul uğradıp, qurbanlık bellen, deyip çektim.
Deyip blogger adatlığın havarçısına etti. Sıyınçılar karasızlık yıllarını qurbanlık varadı, beyli mazmunnaki vağız nesikatların odol edilmeyenliğini, Türkmençülükte herul hozoluğun diyen yali canlanıp qadan atarmağının uzak yıllardan veri dep derece bolanlığını, qurbanlık edip bilmeyen adamların, onların çağalarının özünü oňaýsyz duýýanlygyna aýdýarlar. Adatlygyň bir söhbetdeşi Qurban bayramynyň soň çykan täze ýyl bayramçylygy bilen deňelmegini geň görenligini, ilat arasynda onuň biraz başga maglumatynyň bardygyny bellädi.
Täze ýyl bayramçylygynda işleýän adamlaryň 2 aýlygy iýdigderli berilip halka täze ýyl bayramyny bellemek üçin gowy mümkinçilik döredilýär. Emma häzir bilim edaralaryna we beýleki edara kärhanalara işgärleriň aýlyklary hem geçirilmeýär.
Deyip Adının aydılmalılığını soran yaşayıca itti. Adamların bayramçılık mazasını kaçırıyan yine bir mesele olsa Türkmenistan'a çözülmez kıyın olan nağıt pul kıyınçılığı olup görünüyor.
Şunlar plastik kartında aylık hakları olan adamlar banklara ilanıp plastik kartlarındaki pullarını nakitleştirmekte ulu kıyınçılık çekerler. Kaysada bir bankamatta pul bar olsa onun önünde ulu novatlar dörüyer. Yöne novata duran adamların hemmesine pul yetmeyen uzağa çekmeyen kutarıyor.
Deyip adatlığın sökvettöşü bank işgarlarının pulu utoran bankamatlara son teyden pul salmayanlığını, köp adamın laap geç olup yitiren vaktına kıynanıp gidiyanlığını gurrun verdi. İlatın yeni bir neyilerli olsa Türkmenistan'a adat olan mezurluk gülen vağlı.
İdari kerhanalarda 50 manattan pul çöplap işgarları kurvanlık çıktıcısına mezur ediyarlar. Aylıklarını nakitleştirip bilmedik işgärler edara vermeli 50 manady karz alıp edara başlıklarına tapşyrýarlar. Edara başlıkları qurbanlygy toýulan malyň ýetimler öýüne berilejekdigini aýdýarlar. Ýöne bu pul ýygnamagyň bir usuly diýsek de bolýar. Sebäbi goýun alınsa hem bir goýun alynýar.
Diýip ýagdaý gowy bilen çeşme etdi. Onuň sözlerine görä 100 adamly edarada her işgärden ýygnalýan 50 manady 2-3 mal satın alıp bolýar. Ýöne bir malın hem alınacağı belli däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Marsy ýurtundan gelen habara görä, Qurban bayramynyň birinji gününden başlap bayram alynyň etraf bazarlaryna gerekli azyk önümlerinin äklisi gymmatlady. Bazardaky bakça we azyk önümlerinin bahalaryny bir gün önki bahalar bilen deňeşdirsek, 23 manatlyk tüwi häzir 35 manat, 2 manatlyk käşir häzir 6 manat, 20 manatlyk ýag häzir 22 manat, 5 manatlyk pomidor häzir 10, 9, 10 manat, 8 manatlyk hyýar häzir 12, 13 manat, 6 manatlyk soğan bolsa häzir 13, 14 manat diýip habarçymyz aýtdy. Ol gawun, garpyz, ýer alma ýaly, gök, bakça önümlerinin hem ählisiniň ikisi gymmatlanlygyny, et önümlerinin bahasynyň 10 manat ýokarlananlygyny aýdýar.
Adamlaryň ýüzlerinden gar ýagýar. Bazara azyk satyn almak baran adamlar bu bolsa bolanok. Halka bähwitli ýekiji zat görmedik. Biz Serdar Berdimuhammedow prezident saýlanynda ondan umidimiz başgady. Halka seredir deyip umid ettik. Emma hiç zat üýtgemedi.
Dip bazara gelen alıza etti. Havarçılarımız hozorluklarda tayyarlanlayan süzün ıgmatların hem bakalarının ikisi kımmatlarını, 50 manatlık tortların 100 manada çıkanlığını, yönüların alıcısının yetiktiğini havar veriyorlar. Aşgabatda havarçımızın mağlumatına göre, payitağıt bazarlarındaki adık kalitlerinin bakası in adından 30-40 götürüm kımmatladı. Adatlığın Balkan sevtinde kavarçısı May ayının ayağına imamların mescitlere varayan adamların arasında kurbanlığı için mal öldürmeğin par değerliğini aydıp teyze ve vağız nesikata başlandıklarını havar veripti. Ama bu vağızlar ilatın canlanmağı kısılmağı gülenlerle zayıçlığın önünü almak aladılar ile bağlanıştırılıptı ve dikilen hingillik ağaçlarının yıkılma uylen utkoşup bu fikirin hakimiyetlerden geliyenliğini asaret edipti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en sonkı ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçysy 4-nji ýylyna bir daha sowly ýaşaýjynyň özüni otlynyň aşagyna taşlap, pazgaly ýagdaýda helak bolanyny habar berdi. Bu waka ýurtda howanyň aşa gyzma bilen Jokromusda ol ýada beýlekim ýokumyny bitirmek üçin sewitlerden paýtagyta gitmeli bolýan ýada ýerine gelýän ýaşaýjylaryň ýüzbeýüz bolýan Doğamlı kıyınçılıklarının has ağırlaşan vaqtına qavat geldi. Yönü şayiatlar öz canını kast eden adamın 3-cü yuğununa geçirilecek tigir yürüyüş için tədi tigir satın alıp bilmeyen işten kovlanlığına ediyarlar. Adatlık bu vaka varada hiç eyli resmi düşünürüş alıp bilmedi. Pazgalı vaka 4-cü yuğununu iyirden sağat 5-te olu. Aşkavat daha soğul arasında katlayan Oğutlu Savat etrafının Kirif kalkozunun denginine bir rayeti kakı öldürdü deyip havarçı helak olan erkeğin 40 yaşlarını bolan onu hem sözüne koştu. Aydılmağına göre vefat bolan adam canını dönüp özünü Oğutlu'nun aşağı noktalaptır.
Gati pajygaly ölüm raýat adından 3-e bölündi we Otly ony 200 metre çenli süýräp alyp gitdi. Otly saklananda oňa kömek bererden gaty giýişdi. Tiz kömek medisina bölüminiň işgärleri hem bolan hadisadan soň 1.5 sagatda geldi.
Dip çeşme aýtdy. Öz janyny kast eden adam aýdylmagyna görä Şawat etrafındaky 33-nji mektepde garawul bolup işleýän eken. Ýönül 3-nji ýylyna geçirilýän velosiped ýörüşüne gatnaşmak üçin velosiped satyn alyp bilmeýänler we tigir çäresine gatnaşyp bilmejekdigini aýdanyndan soň işden boşadylypdyr. Netijede ol bu habardan soň canyny kast etmek üçin Otlynyň geljek wagtyny garaşyp 2-nji ýylynyň 3-nji ýylyna geçilýän gezi öýüne hem barmandyr. Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä bu waka adamlary gaty gorkuzdy. Bir ýolagçy odal şeýle ýagdaýlar barada eşdenligini ýöne heni gözü bilen görmänligini aýtdy.
Ýolagçylar ýene 10 minutdan demir ýol wagzalynda düşmäge taýýarlanýardylar. Janyny kast edeniň kellesi bir ýanda her eli aýagy başga ýere bölünip gana bulaşyp ýatyrdy. Bu zatlary Otlynyň epişketinden gören çağalar adamlar gaty erwet boldular.
Deyip çeşme etti. Adatlığın havarçısının demir yol katına ulen vağlı yeni bir mağlumatına uğra. 31. mayda Aşgabat'tan daha soğuk şehrine uğran Otlu dergöde. İçoğul istansiyasından takminan 50 kilometre uzaklıkta. Demirgazık sevte geliyen vaktinde lokomotivi od alıp 1. yunlu 8 nor-norlu gelmeli karını saat 15-20'de tas 10 saat gize alıp geliptir. Yolukçu otlus için tədi lokomotiv uğradıp üstü yolukçulu vagonları başka otlu çekip getirdi. Rayetler ıslı havada Karaum çölünün ortasına kalıp katı kötenli yönü tron yangın sebepli yolukçular arasında ölen yaralının bulmut deyip adatlığın çeşmesi etti. Yurt mağlumat için yapık kolonsan adatlık bu olan vakani yerine uğranıp sayatlar resmilerle açık kurulaşıp doğru hem de Çekmecik maglumat berip bilmeýär. Ýöne habarçy şeýle wakalaryň az bolmaýanlygyny we olar barada diňe soňundan eşitip galýanlygyny, adamlaryň öz gören zatlary barada gürlenmekden gaty gorkýanlygyny aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň howanyň ýylgyny gitdigçe ýokarlanýar diýip habarçylarymyz bu ýagdaýyň adamlaryň gündelik durmuşyna we işine yaramaz täsir edýändigini habar berýärler. Emma türkmen medeniýeti adatça kynçylykly ýagdaýlar şol sanly tebigi hadiseler we olaryň adamlara ýetirýän täsiri döredýän howpli ýagdaýlar barada ýylaty wagtyna habar bermeýär. Temany kardeşim Gözel dogam ettiriyar.
Hovanın barxa gızyanlığı son künlörde xatım duyulardı. Padatlıng Türkmenistan'daki çeşmeleri 4. iyunda gurrun verdiler.
Eyyem, irden taat 7'de hova qız paslayar. Çağları taat 8'den sonra öyden çıkarmazlık maslağıt berilyar.
Dip çeşmelerin bir aydar. Hova maglumatlarında yurdun genişliğinde temperatura düğün ve şuğun 33 ve 38 gradus aralığında deyilip korkuduliyar. Ema habarçıların ve çeşmelerin sözlerine göre hova 38 gradustan has ısı duyuliyar.
Bu tomsun zokromu ısı hovası adamların sağlığına ziyan yetiriyar. Issaçı daman ödünün gidiyen adamlar kem var. Yalın urup kassahana düşeyenler kem var. Çağalar vağlarını kondisyoner bolmadık grup bolordu çağalar derleyer. Şol sebepten çağaların eşiklerinin ehlisini çıkarıyarlar.
Deyip şehir yaşayıcısı gurrun verdi. Yaşayış çaylarda hem şuunlar soğuducuları ulanmak kıyın olyar. Elektrik simleri kondisyonerlerin gücünü götürmeyer.
Haskem ova yerlerine adamların kondisyonerleri işlep bilmeyer. Ova yerlerinin tok simleri ağrama çıdaman toğun bir neçe saatlap ötçen mahali kan olyar. Tok bir üstü son vaqtına işledilmeyer.
Dip yaşayacaylar. Günorta velayetlerin yaşayıcıları ısı hovada işlemeğe öğrenşen adamların hem şu günler ir saat 10'dan son daşarda işlemekte kıyınçılık çekkenliğine ediyarlar.
Hova kızgın. Meydanlarda işleyen adamlar için ir taqat onurdan sonra isleme qatı qiyin bolýar. Potrat meydanlarına ya da quruluş yerlerine islemäge giden adamların yanları bilen alıp giden suwlara qızıp içeri alıp bolmaýar. Bu uzly suw alıp gaýtsak hem tiz wagtyň dowamında ol qızın suwa öwrülýär.
Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Quruluşuk pudağında işleyen işçiler ısı hovada işlemekten başka çıkılgatının yokluğuna ederler. Quruluşukta gündelik kara işte zekmet çeken quruluşukçı gününe 40 ve 50 manat aralığında kazanç ediyenliğini ve işlemese bu puldan kalacaktığını gurrun verdi. Ova hocalığında zekmet çeken Türkmenistanlılar olsa ısı hovanın ekinlerini kuradanlığına ederler. Potrat meydanlarda ekilen pahta susurluktan kurayar. Çöllerde hiç ili ot yok. Bolanca otları yalına kurayar. Bu yıl hem kurakçılık yazdı, yağın yağmadı deyip ova yaşayacası gurrun verdi. Azadlık bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan yeni bir dayxan hedirki ısıyının onsuz hem ağır önümçülük şertlerine yaramaz koşant koşyanlığına etdi. Eyem aprel ayının ahirinde hovanın aşı kızıp başlanlığı bildirildi. Ekin meydanlarında ekilen önümler kızgına çıdaman kurayar, yaplar susuz deyip dayxan ova yerlerinin yaplarına ayda iki sapar suun koyverleyenliğini belledi. Adatça ova yaşayıcıları yaplara su koyverlendi, giyicesi bilen öz novatlarına karışıp melleklerine suvaryarlar.
Su gelen vakti yaşayıcılar ekinlerini suvarma için novat bellep, melleklerini suvaryarlar. Yaplarda bir gün ya da iki gün su aktarılyar ve sol vakt millikleri tuvarıp yetişmeli volyar.
Dip dayxan aýdýar. Soňky ýyllarda dünýäde howanyň temperaturasy barha ýokarlanýar. 2024-nji ýyl howanyň 175 ýyllyk gözegçilik taryhynda iň ysy ýyl hasaplandy. Ýewropanyň Kopernikus howa merkeziniň maglumatlaryna görä, geçen ýylyň ýyllyk derejesi ilkinji gezek 1.5 gradus Celsius derejesinden geçipdir. Alymlar muny töwekkülçülükli hasaplaýarlar. Bilermenler indi 2025-nji ýylyň hem iň ysy ýyllaryň biri bolup biljekdigini çaklaýar.
Hepdeniň jemgepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň yaraglı uýuşlarynyň hatarına gullyk edip gelenden soň gogunçak günlüge düşýän, uruhy peselen, tapan ýerine ispirtli içkiler içip başlaýan we ýolny ýitirýän ýaşlar köpelýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň yaraglı uýuşlarynyň hatarına 2 ýyl gullyk möhletlerini tamamlan eskerler prezidentiň gol çeken permanent sahasyna iýun aýynyň başyndan öýlerine dolanyp gelmäge başladylar. Adat çowulşyaly harby gullug tamamlanan ýigitleriň dogan garnaşlary, goňşulary we tanyşlary göz aýdyňa gelýärler we saçak başyny esger durmuşynyň esger adalet gazetlerini, milli goşun jurnalını aydılmayan tarafları tatsan hiç bir senzurasız orta dökülüyor deyip adatlığın çeşmesi etti. Adatlığın Aşgabatda kavarçı filen anonimlik şertinde kuruluşan en ataların, önkü eskerlerin tasdiklamağına göre, harbukullukta olan yaşlar 2 yıllap eskerliğin başından ayağına çenli kohsarlarının İzan iveriyen kömük kulluğunu metaç oluyarlar.
Eskir, ta kulluğunu soğup gelyençe, kulluk borcunu berca ediyen oğulun sağlığını yitirme ziyali, hosarları onu her ayda pul geçirmeli oluyar. Ene atası oğulunu her ayda 600-700 manat möçveründe pul sarp etmeli oluyar.
Deyip adatlığın sökvetde saytti. Dine eskerlerin iyicek naharlar del. Eysem arasaçılık, öz bedenlerini temiz saklamak zerurluklar hem enatalar üçün koşmaçı çıktacı olyar.
Esker her gün yuvuncak bolsa, hammam alıp arasa, temiz gezme üçün rotanın ya da batalyonun serkerdesine her hammam üçün 10 manat tölemeli olyar.
Deyip kulluğun tamamlap gelen yigit bu çıktacıların eskerlerin kohsarlarının maskalı bücretini agram salyanının hem sözüne koştu. Adatlık mundan öňem eskerlerin durmuşu ve duş geliyen kıyınçılıkları şol tanını kulluktan kaydıp geliyen yaş yigitlerin kımmat taksi tutup en atalar için dörüdeyen koşmaça kıyınçılıkları var adı hem havar veripti. Kulluktan gelen oğlun için hudayi oli sadaka vermek devi taksili gelmek devinden has öngdören yönü 2 yıllap oğlunun izinden pul iyi veren en atalara kulluğu tamamlan oğlu için yeni 5-6 min manat çıkarıp iyile mengdeş sadaka vermek kımmat düşer deyip havarçı bilen kuruluşun en atalara aittiler. Adatlığın havarçısı şeyle sadakaların birine olup sadaka gelen mihmanlar bilen kulluktan boşap gelen eskerin arasındaki soru cevap kullunçuluğuna hem şayat oldu. Kulluk ne hil geçti deyip verilen soruğu esker hedir kulluk yok. 2 yılını boşuna geçirip kımmatlı vaktini yitiriyen, üstesinde sağlığını yitirmeyecek olsan, dürlü dümen imitlenecek olsan, öydekilerden pul sorap durmalı oluyar deyip cevap veriyor. Onun sözlerine göre, esker nakarhanasına verilen kepekli yağırma, karunla kaynatılan makaron ve kara çörek her gün 3 vaktini yiyse, eskerlerin aşkalanına yara döredip yağ ve keseline sebep oluyar. Bir yagdayı eskerlerin kevirini, harbi bölümün çeğinini, harbi yaşayış toplumunda yerleşen neresmi dükkanlarda dükkançı, aşpiz olup işlemeye mecbur etse, beylek eskerleri sol dükkanlardan öz pullarını yer yali ağzık satın almaya mecbur ediyor. Bu sevdadan giriyen girdeciler Polkun ve Diviziyanın serkerdelerinin arasında paylaşılıyor deyip adının aydılmalılığını soran önkü eskere aitti. Havarçimizin ayrı ayrılıkta kuruluşan eskerlerinin aitmaklarına göre kulluk şartları hem yerde dengdel ve adatlık esker reyarlıklarının bu ve beylikü bölüklerini göz aylamayı meyilleştiriyor. Eğer de en atalar, ön keserler, harbi kullukçular, emele gelen yağdaylar var da öz bilen zatlarını paylaşsalar, bir de yazsalar ya da telefon etseler, biz olurdan minnettar olurduk. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Adatlığın torkunlarından ayrılmak.